Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernestark. I dag også med gjest Ole Petter. I dag har vi med oss Therese Kleve Stiansen, som jeg kjenner fra Skal vi danse, som kanskje mange som følger med på Skal vi danse. Du har jo vært trener der I mange år. Meg var vel faktisk den siste du hadde I 2014, Therese.
Ja, hva skal vi si om det?
Du ble helt ferdig
ja,
etter at du ga deg.
Da var jeg helt utsliten.
Ja, det må jeg bare spørre om, for det har jeg lurt veldig på. Hvordan var det å jobbe med Mats?
Du, det var helt fantastisk, for han jo en superfin fyr. Og så det jo noe med at man har litt sånn ulike personlighetstrekk, ulike partnere som vi har hatt. Det med Mats, det var jo at han hadde utrolig mange baller I lufta på den tiden. Og så var vi jo småbarnsforeldre begge to. Mm. Så jeg tror du hadde tre jobber samtidig som pågikk.
Ja, hvis du tar med Skal vi danse, ja. Som jo tross alt var ganske omfattende greier. Det ikke to timer dansing om dagen der. Det
full dag.
6 til 7-8 ja. Timer om dagen.
Ja.
Og så drev jeg og kommenterte ikke sant, Spania rundt. Og i tillegg så drev jeg og jobbet med disse bedriftene.
Ja.
Så det var fullt opp. Det var det. Men vi hadde jo barn på samme alder, altså sånn sett så var vi litt I samme situasjon. Sånn
det var vi, absolutt.
Mm.
Men det som da, at for å gå inn I Skal vi danse, så må du gå all in.
Mm.
Da det på en måte å sette til side alt annet, fordi hodet har rett og slett ikke kapasitet nok.
Nei.
For det så mye som skal inn på så kort tid, så det jo en, det jo et eksperiment, vil jeg si da. Fordi du skal lære utrolig mange trinn, og du skal jo ikke bare tråkke trinnene, men du skal faktisk danse de. Det ganske stor forskjell.
Men klarte Mats å holde fokus da?
Du kan bare være ærlig, Therese.
Ja, hvor du sa noe I
stedet. Jeg så spent på hva du kommer til å si her nå.
Jeg vil si at...
Og du en Mats, godhjertet person, så jeg frykter
jeg
ingenting.
Jeg sier det med kjærlighet, Mats. Ja. Og vi har jo hatt fint forhold etter dette her. Men jeg vil jo si at Mats var jo overhovedet ikke til stede I rommet.
Fysisk, men ikke mentalt
ja,
til stede.
Du merker at det en sånn rullgardin som går ned, og sånn der fint, deilig slør foran øynene. Så når du snakker, så føler du at du... kan egentlig bare flytte på det.
Mm.
Så det var jo litt den fasen der. Og det veldig vanskelig. Og jeg husker siste dansen da vi også røk ut.
Ja,
ja. Det var mareritt for deg.
Ja.
Ja.
Ja, og da kan jeg bare beskrive, jeg husker jeg kom ut der,
ja.
Og så var det live TV, og så hører jeg 1, 2, 3, 1, 2, 3, og så ser jeg deg, og så tenkte jeg, hva var det jeg skulle for noe nå?
Ja, nettopp. Og det, jeg kan
og det
si,
så du. Du ja. Var panikken I øynene dine var der, altså.
Helt riktig, fordi... Den største frykten for oss profesjonelle dansere, jeg kan si at når jeg står bak scenen, så har jeg sikkert like mye nervøsitet som de som ikke dansere. Og det går på nettopp det. Når det min partner kommer til å falle ut?
Mm.
Og så det en bonus hvis de ikke gjør det.
Og men her falt han ut før det begynte?
Ja, det vil jeg si ganske kjapt. Jeg tror det var et par trinn, og så ser jeg bare at nå har jeg null kontakt. Nå blir det veldig, veldig vondt. Jeg opplevde to ganger I Skal vi danse, og ene var med Mats.
Mm. Ja. Det bare to ganger, altså?
Ja.
Ah, ja.
Men utfordringen der var jo at vi danset cha-cha-cha, som du danser side om side, så du får ikke dratt han noe særlig.
Nei.
Så jeg bare ser I sidesynet at han henger sånn halvveis etter hele veien. Så det var... men ja da.
Ja. Nei, men det var en kjempeopplevelse og veldig gøy. Jeg tror vi var med I 5 programmer.
Ja.
Og jeg synes det var fantastisk å møte deg og få en stayeren du har med å jobbe med disse her folka som skal jobbes med, kjendisene som vi kalles. Men det var en, det fikk meg jo langt utenfor flyttsonen.
Mm.
Ikke minst med tanke på at du lærer deg å leve, eller altså du lærer deg aldri, men du opplever I hvert fall å leve en periode av livet hvor det veldig mange ting du skal jonglere, og det jo ikke bra, ikke sant? Det jo det man lærer, at alt blir jo bare halvbra når du skal gjøre sånn. Og det som du sier, Therese, så skal du gjøre, skal vi danse skikkelig, så må du må gå inn I det, og det tror jeg litt av poenget med Skal vi danse også, at de personene som velges, de ønsker å gjøre en karriere på en måte revitalisere seg selv på TV, så de bruker det som en mulighet til å kanskje bli programleder eller ikke sant, få napp på jobber innenfor TV fordi at de gjør en såpass god profil, men jeg var på en måte bare opptatt av å få dette her gjort sammen med alt annet fordi at jeg kunne ikke gi slipp på noe av det andre I tillegg. Så det var litt uflaks for deg sånn sett at du fikk meg der. For jeg vet at du hadde tanker på her, kunne faktisk skape en vinner, kanskje en pallkandidat, I og med at jeg var I litt form og liksom var litt målrettet og sånne ting. Men har du for mange baller I lufta, så ikke det bra altså, for prestasjonsevnen.
Nei, og jeg tenker jo at, ja, som du sier, det å få en idrettsperson, jeg har jo hatt det to ganger I Skal vi danse, det fantastisk, for de har en mentalitet og en prestasjonsfokus og vet egentlig hva som skal til, både med terping og ikke redd for å trene og gå all in. Og jeg tenker jo at Skal vi danse, eller TV generelt jo en ting, men Skal vi danse en så stor prestasjonsarena at de som sitter i sofaen og kommenterer, de skulle gjerne ha vært med selv og sett hva det betyr. Fordi det så mange faktorer. Det ene jo at du gir slipp på din profesjon, som din trygge plattform. Så går du inn et annet sted, så du nesten helt avkledd. Og så skal du ut, og skal du gjøre noe du overhovedet ikke har peiling på, under svært kort tid, og så har ikke kroppen tid til å lære seg de bevegelsesmønsterne sånn at det blir en flyt, og at det blir naturlig for en. Så du i konstant hjerne... Hva skal jeg si? Det kan jo du, Ole Petter.
Men, har du noe begrep til det?
Ja.
Hjerne?
Nei, jeg vet ikke om jeg har noe begrep for det. Altså, mental overload, det det? Det
ja. Ja, at du konstant i liksom
sånn... Gå på høygir, da.
Høygir, da.
Høyt turtall, hele tiden.
Hele tiden.
Altså, jeg lurer på kortisolverdien, altså stresshormonverdien mine var i den perioden der. De var høye, altså.
Jo, men det som interessant, tenker jeg, fra folkehelseperspektiv, vi har jo en podcast som heter Hjernestelt, og det noe som virkelig styrker hjernen vår, så det jo nettopp det du snakket om, dette med å gå utenfor komfortzonen, utenfor flytzonen, utfordre deg selv, gjøre noe nytt, gjøre ting som du ikke kan, det kanskje noe av det mest stimulerende for hjernen vår, og vi vet at det forebygger aldersforfall i hjernen, og sannsynligvis kan være med på å forebygge Alzheimer's demens og så selv om det tøft og slitsomt, og det veldig mye som skjer i hjernen din, som vi kanskje snakker om et litt negativt fortegn, så det også en av grunnene til at det så utviklende også. Nettopp at det en litt sånn overload, og at det mange nye ting du skal lære deg, lage nye oppgåtte stier. Dette ikke vanlig for deg, så sitter det i ryggmargen, for du har drevet med det hele livet. For Mats eller meg, så ville de ikke gjort det.
Nei.
Og det krever ekstra mye av hjernen vår, men det veldig utviklende.
Det jo egentlig tema på podcasten her i dag, jo dette her med dans og bevegelse, som du ekspert på, Therese. Hvordan du jobber med det også i hverdagen, og liksom dette med gevinsten de har på hjernen, og helsa og formen og alt dette her. Men bare for å avslutte dette her med min opplevelse av Skal vi danse, og som sikkert mange av deltakerne som du har jobbet med også, Therese, opplevde. Jeg lå jo ikke bare det at det var full gass på dagtid, men jeg sov jo ikke om natten. Fordi stressen, men jeg lå jo og tenkte, ikke sant, koreografi. Hele tiden. Jeg lå og tenkte et steg hele tiden, og fikk det ikke ut av hodet. Og for meg så handlet... Altså, jeg klarte ikke å danse det. Jeg klarte ikke å uttrykke det sånn som man skal uttrykke det. For meg så handlet det bare om å gjøre trinnene. Ikke sant? Fordi at det var... Jeg har beskrevet det for andre, jeg vet ikke om jeg har snakket med deg om det, men det blir som å lære... Du spiller gitar uten å kunne noter. Du kan bare grepene, og pugger de utenatt. Men du kan egentlig ikke spille musikk. Og det var jo sånn det var med meg også, ikke sant? Man kan jo bevege seg, og husker du sa til meg en gang at du har litt groovy bevegelser, så det her det håp, sa du. Men det der å virkelig liksom uttrykke dans, det gjorde jeg jo ikke. Fordi at jeg var jo litt i en tvangstrøye, i og med at jeg følte jeg ikke behersket det jeg drev med.
Jeg har lyst til å bare poengtere det du sier der, fordi det så riktig. Altså det gå fra det å pugge trinn, pugge bevegelsesmønster til faktisk å danse det. Og da må man få det inn i kroppen. Og så det en annen ting, det at man må våge å gi slipp. Man må tørre å by på seg selv. Og jeg husker når jeg møtte deg første gang, så måtte jeg teste noe. Og det var litt sånn, fordi du var så korrekt, riktig og svarte så ordentlig, så husker jeg at vi hadde kamera på siden, så gikk jeg helt nesetipp til nesetipp. Så sa jeg, hvordan synes du dette her er? Og så ser jeg at du bare stivner helt.
Jeg trodde du skulle kysse meg eller sånt.
Litt tett, kanskje?
Dette en del av greien?
Ja, så, men det så tett vi skal være, og dette må du bli vant til. Fordi for å danse, så må du formidle følelser. Og som et par, så skal du uttrykke noe. Og hvis du liksom bare stamper trinnene, så blir det veldig kjedelig å se på. Og det blir veldig korrekt og ordentlig, mens de som går all in og med, og du får den lidenskapen, det derfor latindans ofte noe som treffer oss. Latindans jo samba, cha-cha, rumba, paso doble og jive. Det jeg synes fascinerende med de fem dansene, det jo å se på hvor det de kommer fra, og hvordan kulturen, og hvordan menneskene og personlighetstypene. Så du har jo, sånn som tango som argentinsk, den var jo forbudt i sin tid. Den var jo danset på bordeller. Og det sier
mest noe. Fantastisk av danse, synes jeg.
Tango. Ja, du danset jo den, og elsket den. Mm. Og den jo en kombinasjon av litt stivt og formelt, men allikevel noe lidenskapelig i bunn.
Mm.
Og her, man må gå så inn i den karakteren, så man må på en måte... jeg synes jo det en fantastisk mulighet til å utvikle ulike sider ved seg selv. Fordi du får lov til å spille noe annet, og det var jo det jeg utfordret deg med nestipp til nestipp. Mm. Hvordan takler du dette her? Fordi du skal inn i en karakter, og vi skal være så tett i så mange uker.
Mm.
Og jeg inviterte jo Marita og barna dine hjem til min familie for at de skulle hilse på hverandre.
Ja, det
var lurt. Så de skjønte at dette her profesjonelt, og vi må liksom gå helt inn.
Ja, men kan det... Kanskje jeg veldig forutinntatt, men en type aktivitet sånn som dette, hvor det veldig mye følelser, og du skal uttrykke det, du må på en måte leve det gjennom dansen, så er det vel ikke helt unormalt at man kanskje får ekte følelser for hverandre også, når man jobber så tett sammen, og det er et samspill hvor følelsene er veldig viktige.
Ja.
Eller er det bare noe jeg innbiller meg, at det er kanskje større sannsynlighet for å ende opp som partner med en du har danset med, enn en du spiller sjakk med?
Jeg tror ikke det.
Nei?
Altså for en du spiller sjakk med, hvis du spiller med han eller hun hver dag, så vil du jo connecte med den personen. Jeg tror det handler, altså for min del da, jeg danset jo med broren min i 3 år.
Ja.
Han var 5 år eldre enn meg. Jeg var 18, og han var 23. Og jeg husker jo at det i starten var litt sånn rart, og hvertfall når han sier til meg, Therese, du må by litt mer på deg selv, du må være litt mer sexy, bare... give me a break. Men det var jo på en måte, og jeg husker jo, vi var jo helt tett, og det var jo, altså, det, så det er så naturlig for oss dansere å ha null intimzone når vi er på dansegulvet. Hadde jeg vært i et formelt møte, så hadde det føltes veldig, veldig
ubehagelig
rart.
Ubehagelig å stå ned sitt til neste. Ja, ja, men naturlig når du danser.
Ja, men i Skal vi danse, så har jeg jo skjønt at vi har en veldig spesiell tett connection, som er veldig naturlig for oss. Men der skjønte jeg jo at...
Oi. Det er kanskje ikke så naturlig for de som er med.
Nettopp.
Deltakerne. Ja.
Og der kan jeg skjønne at det blir rart, og at det kan oppstå ting. Men for oss som er profesjonelle dansere og holdt på med det hele livet, så er det liksom... Det er som å gå på jobb.
Ja, ja.
Og så vet du at hvis ikke... Altså hvis jeg for eksempel skal ta på... Nå er det jo ikke noe film her. Men hvis jeg skal ta og stryke på kinnet da, til partneren min, så kan jeg stryke, altså bare rett, lett berøre, eller så kan jeg mene det, og touche, og føle den bevegelsen. Når jeg føler den bevegelsen, så skjer det noe med resten av kroppen, som blir mer av formidlingen.
Mm.
Og det er jo noe jeg brenner for veldig i dag. Hvordan er det man kan implementere det, og bruke det til å utvikle seg som menneske og person.
Mm.
Så hvordan kan du lære disse bevegelsene? Jeg mener jo at man kan sitte på en stol eller stå stille og danse. Så du må ikke ha alle de trinn, du må ikke ha koreografi, men du kan sette på en samba og så kan du kjenne på rytmen, så kan du kjenne hvordan den tar plass i kroppen, og så kan du bevege deg i en samba og kjenne på hva det gjør med deg. Du kan danse pass og dobbelt, som er ganske brå bevegelser. Jeg bruker jo 3 danser.
Jeg ser du har de bevegelsene. Hun sitter i stolen. Altså, hun danser når hun sitter og prater, Therese.
Nå danser hun faktisk.
Det var boom, ikke sant?
Ja, og der er jeg litt skadet da.
Nei, men det er jo flott er å se på. Fantastisk uttryksform. Ja.
Men jeg synes jo det er, altså sånn som når jeg har fått lov til å danse 10 danser, da, som jeg har vært så heldig å danse fra jeg var 2,5, så begynte jeg jo å danse. Så for meg så er jo dansen en identitet, og det er... der jeg får livskraft, og det er lidenskap og alt.
Mm.
Men det jeg synes har vært så fascinerende, er når jeg har fått danset disse 10 dansene, nå nevnte jeg de 5 latindansene i sted, standard er vals, tango, slowfox, vinvals og quickstep.
Mm.
Så tenker jeg det i dag litt som 10 ulike personlighetstrekk og karakterer, som jeg har vært så heldig å få lov til å spille gjennom hele livet mitt.
Mm.
Noen karaktertrekk har vi lettere tilgang til enn andre. Noe faller seg mer naturlig. Jeg husker jeg hadde en prat med deg på hvilken dans er du, konseptet mitt. Hvilke danser er det som føles naturlig? Jo, kanskje for noen som kanskje er introvert eller er veldig konservative, så er det standarddansene som er veldig patentlige og elegant og flotte. For de som er litt mer ekstrovert og fyrig og sånne ting, så er det kanskje mer latindansene hvor du byr litt mer på deg selv.
Ja. Men hvilken dans er du, Mats?
Jeg husker ikke hva jeg svarte, Therese. Ja, du gjør det, ja.
Du sa
ikke tango.
Jo, jeg lurer på det. Jo,
sa du skjønner det, at i tango, den elsket du, og der snakket du om at karaktertrekket er at det er litt formelt, men samtidig så er det noe forførende i det. Men det var det at det var veldig tydelig hvor du skal gå, så det var veldig, hva skal jeg si, at du, planmessig, sa du. Så den formelle deg, altså den profesjonelle siden deg, det var tango. Mm. Mens på privaten, så sa du, der er du litt mer samba.
Ja, jo, men vet du hva, det er faktisk, Mats, der vet du, der spikeren på hodet, det er deg, formell og litt forførende. Godt blandet sammen.
Ja, med det, sånn det lille glimtet i øyet, og en kommentar på lur.
Ja, men ikke sant, den perioden vi traff foran oss, så hadde jeg, ikke sant, da var det jo alt dette med doping, ikke sant, oppgjøret med doping i idretten, alt dette her, og jeg ble trukket fram som liksom den personen som mente mye om det, og ikke sant, verdi, og da var jeg så, det var liksom så innmari, da var jeg så ondt. Liksom. Så det kan ha preget meg litt i måten jeg var på der også, men altså, vi er jo alle oss selv, er vi ikke det? Og alle har, alle spiller sånn skuespill, har et skall i hverdagen, og det der å uttrykke gjennom dans og musikk, det er jo veldig befriende, og må jo være utrolig bra for helsa. Altså, å gå ut og danse, en ting er det fysisk med forpulsen og blodsirkulasjon, alt dette her, i bruk av hjernen i forhold til koreografi og tankegang og hvor utviklende det er. Men det er det der å få ut følelser, få ut spenninger i samspill med andre. Det er jo bare helt fantastisk.
Ja, et av de spørsmålene jeg veldig ofte får, det er jo hva er den perfekte treningsformen? Og nå er jo jeg kanskje ikke så veldig opptatt av å snakke mest om det, men at all type aktivitet er bra. Vi skal ikke lage en sånn rangering og ikke la det perfekte bli den gode svinde. Vi må gjøre det litt lettere å komme seg i aktivitet. Men når noen spør, hvis du skulle tenke på hjernen din, hva slags aktivitet skal du drive med for å styrke og stimulere hjernen din mest mulig, så pleier jeg å trekke frem dans. Og det er fordi vi vet at jo flere områder av hjernen du må bruke under en aktivitet, jo mer blir hjernen styrket. Det er dette litt enkle, men kompliserte prinsippet som heter use it or lose it. Jo flere områder av hjernen du bruker, jo mer styrkes det. De områdene av hjernen du ikke bruker, de svekkes. Og det å løpe, for eksempel, og gå, det er jo veldig enkelt. Det er noe vi alle kan. Da er det ikke så veldig mange områder av hjernen som stimuleres. Det er veldig bra for deg likevel, men hvis du skal danse, så ser du at da, ikke sant, da trenger du en haug med egenskaper. Du trenger selvfølgelig kraft, balanse, koordinasjon, kondisjon, tenke taktisk, samarbeid, følelser. Ikke sant, så du, plutselig så aktiverer du kanskje 10 ganger så mange hjerneområder som ved det å gå eller å svømme eller litt enklere ting. Da. Og det gjør det jo til en fantastisk aktivitetsform, i tillegg til at du får opp pulsen selvfølgelig, og får alle de fysiske balanse. Gevinstene, så jeg mener det er jo sånn undervurdert altså folkehelsemessig da, så er dans en sånn veldig undervurdert trening og aktivitetsform som jeg tror er litt mer lavterskel enn mye annet.
Ja, og også. Du har så rett altså, og det jeg fikk oppleve selv når jeg sluttet å danse aktivt, og jeg ville jo fortsette å være sunn og frisk og trene, og så begynte jeg på et treningsstudio, og så må jeg bare ærlig innrømme, det er jo ikke for alle. Nei. Og jeg kjente at jeg døde litt inni meg. Jeg gikk inn, og så skulle jeg trene styrke, og så bare, og så skulle jeg løpe, og så bare, det er dødskjedelig, monotont, det er ikke noe for meg. Og så alt ble veldig sånn monotont og kjedelig, fordi jeg var vant til å trene 3-4-5 timer nesten hver dag, med noe jeg elsket. og så tenkte jeg ikke at jeg trente.
Nei, nei.
Men jeg fikk jo en sterk, smidig kropp, hadde god kondisjon. Jeg tenkte ikke på at jeg trente, og så tenkte jeg, dette her kan jeg faktisk ikke fortsette
med. Det den beste treningsformen, det når du ikke tenker på at du trener, men ja. Du gjør det fordi det gøy.
Nettopp, du i flyt. Ja. Du bare elsker det. Og så tror jeg litt det der med at når man holder på med noe man skal utvikle seg i, Så jeg løper ikke bare fordi jeg skal løpe. Selvfølgelig, du har teknikker du kan tenke på når du løper. Men i dans så jobber vi med så innmari mange elementer. Så i en trinnkombinasjon eller en bevegelsesmønster, så står jeg og jobber med rotasjonen, og så har jeg en arm. Men så den armen, da blir det veldig sånn stivt. Ok, her må jeg forlenge, så jeg må jobbe med bevegelsen. Og der kommer terpingen inn, og jeg litt sånn skrudd sammen at jeg elsker å terpe for å få inn den flyten som gir meg mestring. Så alt gikk ut på at jeg skulle terpe, så tenkte jeg ikke på at da står jeg på ett ben i en abstrakt posisjon, forlenger, jobber masse med rotasjon som styrker kjernemuskulaturen, og så tenker jeg ikke på det. Men jeg jo ute etter den mestringsfølelsen, den flyten, og så bare, åja, der har jeg den. Ok, da vil jeg gjøre den 10 ganger til, sånn at den setter seg i kroppen, så det blir naturlig når jeg skal danse det i dansen.
Mm.
Så fra å gå fra det, og stå og hoppe jive, som som å hoppe hoppetau, det jo i prinsippet det, men i tillegg så slenger du på armer, og får med hele kroppen, du aktiverer hele kroppen hele tiden, så er det jo masse på kondisjon. Jeg gjorde en sånn test en gang, det må jeg nesten dele. Fordi jeg var på God Morgen Norge, hvor vi hadde dans som treningsform, hvor jeg var en hel sesong.
Mm.
Og så skulle vi teste jive som en kondisjonsøkt. Og da hadde vi med ulike personer. Og han ene, han var vant til å løpe trappeløp på Holmenkollen, og veldig, veldig godt trent, og trente jo selvfølgelig med pulsklokke, og skulle teste om dette her var bra. Da sto vi på stedet, jobbet med twist, altså holdt føttene sammen, og roterte, og gikk ned og opp, og tok med armer, og så hadde jeg det som en intervalløkt.
Mm.
Og han nådde sin makspuls. Og da står vi på stedet, men det fordi man kobler på hele kroppen og jobber med rotasjonen, jobber med full strekk, så du har ikke armene inntil kroppen her, men det energi hele veien.
Mm.
Så jeg ble litt sånn fascinert av dette for en sånn 17 års tid siden, så tenkte jeg, hvordan kan jeg bryte ned bevegelsesmønsterne fra dansen og gjøre om det til fysiske øvelser som alle kan ha glede av, og som gjør at de opplever mestring og ser ut som dansere.
For det, jeg husker du sa til meg en gang at jeg sa at jeg blir ikke sliten av det her. Altså, det jo fordi at du tar det ikke ut i fingertuppene, sa du til meg, det husker jeg. Litt sånn strengt at dette skjerpt deg. Altså, eller du liker jo ikke uttrykket skjerpt deg, det husker jeg. Det, men du hjelper jo nå mange mennesker som har vondt i kroppen til å få, at det lindrer smerte, at de blir kvitt plagene sine. Jeg har sett mange av tilbakemeldingene du har fått på det arbeidet du har gjort. Det helt fantastiske tilbakemeldinger. Hvordan jobber du? Hvordan, hvis en person har vondt i ryggen, hvordan jobber du da med den personen til å bruke dans til å kanskje få vekk eller lindre de smertene?
Jeg bruker jo bevegelsesmønster fra dans. Så jeg sier ikke, nå skal du danse samba, eller nå skal du danse vals, for det vil passe for ryggen din. Men jeg har jo da brutt ned, som sagt, veldig mange ulike bevegelsesmønster. Jeg har fokus på 3 ting. Det rotasjon i bevegelsen. Rotasjonen i overkroppen, eller den i hoftepartiet, eller den i skulderpartiet? Så jeg jobber masse med rotasjon. Det noe som har vært smøring for veldig, veldig mange. Og så skulle jeg gjerne visst nøyaktig hva det som skjer i kroppen, men det har gitt en sånn enorm effekt på så mange mennesker.
Mm.
Så gjør man for eksempel rotasjon i skulderpartiet og i øvre del rygg, så gjør det masse med nakken deres, og også holdningen, fordi du aktiverer muskulaturen mellom skulderbladene.
Mm.
Jobber man med rotasjon i overkroppen, fra side til side, så skjer det masse i korsryggen. Så det blir som en smøring. Så jeg hadde jo en innengang på en av timene mine som sa at hun muligens kom til å avbryte midt i, fordi hun hadde så problemer med ryggen.
Ja.
Så sa jeg, men det går fint. Takk for informasjon. Mm. Og så ble hun helt til slutt, så sa jeg, gikk det bra? Så det var som å helle en liter med olje. Og det jo fordi vi jobber med så mye rotasjonsbevegelser I dans.
Mm. Men jeg tenker at det ikke så veldig rart at det der gir en veldig god gevinst, blant annet hos pasienter som sliter med leddplager. For det jo det vi laget for. Vi laget for variert bevegelse, hvor det masse rotasjon og bevegelse I alle mulige plan. Mm. Og så har vi sluttet å gjøre det, fordi at vi jobber stillesittende, de aller fleste av oss, og I den grad vi beveger oss, det gjerne monotone bevegelser, samme belastning hele tiden, som fører til overbelastning på ledd og brusk, og som gir mye slitasjeplager. Så, men det å bruke kroppen variert, sånn som dansen krever faktisk, det er jo det vi har laget for.
Det jo akkurat det.
Ja. Men som vi ikke gjør I dagens samfunn I særlig grad. Så jeg tenker at det ikke så rart at det gir en veldig god effekt.
Nei, ikke sant?
Da gjør vi akkurat det vi har laget for.
Ja, det jo det. Og det å gjøre abstrakte posisjoner, eller abstrakte bevegelser, det jo det vi gjorde når vi var små, når vi klatret I trær eller krøyp under ting.
Mm.
Så jeg nevnte jo at det var tre ting. Det ene var rotasjon, det andre motstand I bevegelser, for det også veldig lett å bare stå I studio og så gjøre oss og ha tankene på et helt annet sted. Mm. Men det å connecte med kroppen, det å gjøre motstand, at du kjenner at når jeg gjør en armbevegelse eller gjør noe, så skal det være seit.
Mm.
Det skal være motstand I det. Du skal kjenne energien I
det skal være styrke.
Styrke.
Ja.
Så, og så det den tredje, det det du nevnte, som jeg veldig, veldig opptatt av, det å fullføre bevegelsene helt ut.
Mm.
Så ikke bare slenge ut en arm, men at man jobber, og så forlenger man bevegelsen. Og når du forlenger, så får du I tillegg også enda mer bevegelse, for du får rotasjon I kanskje armbruken, eller I benet, når du forlenger og strekker. Så du skal kjenne at du bruker, har jeg armen her, skal jeg kjenne den, men jeg skal også kjenne stortåa. Så det liksom en strekk I hele kroppen.
Ja, uttrykket, perfeksjon til fingerspissene kom vel nettopp fra dans. Det må jo gjøre det.
Det I hvert fall mye perfeksjon der.
Mm, ja. Men dans, veldig bra for helsa, bra for hele kroppen, bra mot smerter. Jeg hadde jo pådro meg noe brudd. Jeg husker ikke hva slags brudd, det var noe ribbeinsbrudd eller noe. Det jo helt typisk, skal vi danse. For du hoppet jo opp på skulderen min, ikke sant? Ganske tidlig, og så den der lille spesykkelkroppen min. Det, selv for du som liten og nett, så ble det en trøkk da. Det helt vanlig, alle blir jo skadet, skal vi danse. Men likevel, når du danser, så du kjenner jo ikke noe særlig til det. Du jo så opptatt av det der og da, men altså, I hvert fall underveis I altså når vi virkelig kjørte på, du glemmer det jo. Jeg husker jo ikke veldig mye av de smertene, egentlig, I dag, det gjør jeg ikke. Så, men du skulle si noe, Petter.
Nei, jeg skulle bare si noe, fordi vi snakket litt om at du hadde så mye annet I hodet ditt.
Ja.
Du hadde så jobbene dine og mye stress, og da var det vanskelig å være til stede. Og det noe av det som skiller, nå snakket vi litt om aktivitetsformer som krever mye av hjernen din, som veldig bra for hjernen, versus andre aktivitetsformer som kanskje ikke krever like mye hjernekapasitet, da. For eksempel det å løpe.
Det tror du skulle si å sykle.
Nei, men du gjør jo også at for eksempel når du sykler eller løper, så kan hjernen din vandre og går, og det en av de tingene jeg liker veldig godt ved å løpe. Da kan, jeg behøver ikke tenke på at jeg skal løpe, for det går jo helt automatisk. Det innarbeidet I ryggmargen min. Så jeg kan tenke på livets utfordringer og prøve å finne løsninger på ting, eller bare tenke på ingenting. Mens når du skal danse, så ser jeg for meg at da må du være til stede. Du kan ikke drive, og I alle fall hvis du ikke profesjonell danser, og du skal lære deg noe nytt, så kan du ikke tillate da hjernen din begynner å vandre og tenke på hva du skal til middag, eller utfordringene med barna dine, eller da, for da glemmer du hva du skal gjøre.
Men hvordan det, Therese? Altså, ja. Kan du være så god til danse at du kan tenke på andre ting med danser?
Det et veldig godt spørsmål, faktisk. Jeg elsker jo tanken ved at du skal være 100% til stede I kroppen din og kjenne kroppen. Jeg gjorde jo nå I høst, så gjorde jeg show igjen. Så da var jeg jo 45 år, så hjernen begynner jo, den trenger den stimulien. Men det å lære seg mange ulike koreografier, det tar tid. Så det ikke sånn, selv om man en profesjonell danser, så trenger jeg ikke å egentlig tenke på det. Det jeg gjør først å få koreografien inn. Så det blir som å pugge en tekst når du en skuespiller, før du legger på følelser og formidling.
Mm.
Så da var det å få trinnet inn, og så få bevegelsesmønstret inn, slik at det ble så naturlig som mulig, slik at jeg kunne slippe de tankene og tenke. For da handler det om energi. Så da handler det om hva slags energi det jeg skal få ut. Og det tar meg til de tre dansene som jeg elsker å bruke for å utvikle mennesker, og få frem ulike trekk som jeg ser som veldig viktige at vi utvikler, det paso dobbel, rumba og jive. Mm. Og i paso dobbel så har du en energi som veldig kraftfull. Og jeg elsker å jobbe mye med damer, så jeg har jo veldig sånn, det å stå støtt i seg selv, det å våge å ta plass, det å kjenne at du bærer kroppen din, så det med holdning jo også en veldig viktig del av dansen, med stolthet, uavhengig av størrelse, men det hva du får den til å gjøre. Så paso dobbel får frem litt av den styrken i deg, så det å ha skarpe bevegelser ut, gjør også noe med holdningen og energien og kraften. Og jeg fikk nå nylig en tilbakemelding fra en som, i forhold til den powerdansen, som den med, fra paso dobbel, hvor hun hadde brukt den, og så var hun i en situasjon som krevde så mye av henne, at hun syntes det var vanskelig å gå inn i situasjonen og ta beslutninger og sånne ting, og hadde gjort den flere ganger og merket at det hjalp henne.
Hmm.
Og det for meg sånn, halleluja, for det ikke bare at jeg har lært henne dans, men jeg har også lært henne noe som kan brukes i det daglige. Så har du rumbaen som mer sensuell og mer til stede og mer innover, ikke sant? Paso dobbel, mer ekstrovert, mer ut, ta plass, våge å ta rommet. Feminint, altså rumba, sensuelt, rolig, få kontakt med kroppen, være nær. Og til jiven, som litt mer sånn, da tenker jeg at de som kanskje har hatt det tøft, sliter, klarer ikke å kjenne på glede, livsgnisten borte, da det litt for å vekke kroppen,
tenker jeg. Og sparka det ut.
Sparka det ut, og så gi litt slipp.
Mm.
Så når man har det vondt og tungt, så skal man også få lov til å kunne kjenne på lette følelser, men det ikke alltid så lett.
Nei.
Men det å spille jive-musikk, det gjør jo at man lett kan få litt sånn rockefot.
Ja.
Og så ikke tenke at man skal være flink danser, men bare hoppe og sprette, og så kaste ut armene, og så kjenne hvordan det faktisk gjør noe med smilet, fordi smilet kommer uten at man tenker over det.
Mm.
Og så plutselig så blir det tunge vonde litt lettere å håndtere.
Mm.
Og så kan jeg gå inn i det igjen, så det ikke det at man gjør det for å legge lokk på det, men det en fin måte å komme seg kanskje litt lettere gjennom det som tungt og vondt da.
Mm, det jo ting vi snakker veldig mye om, Ole Petter, i podcasten Hjernestark, med motion, med tradisjonell type motion. Du skal på boksignering snart, Ole Petter. Jeg vet ikke, hvordan det med tida
det? Nei, det går helt fint. Ja. Forløpig så går det helt bra, men jeg tenkte jeg skulle si en ting i tillegg til å være en veldig fin treningsform da. Dans, så det også medisin.
Mm.
Og nå det jo faktisk ganske mye dokumentasjon på at for eksempel kombinasjonen av dans og musikk som gjerne går hånd i hånd, da, det stimulerer hjernen veldig og kan være viktig og god medisin for å bremse aldersforfall i hjernen. Vi bruker det jo faktisk som behandling hos pasienter med Alzheimers demens, hvor du ser da en gruppe pasienter som sliter med å huske navnene og ansiktet på kjente og kjære, sliter med å få til de enkleste tingene i hverdagen, lage mat, kle på seg selv, og så slår det på en Beatles-låt, ikke sant? Så plutselig så husker de hele teksten. Det vekker ting fra ungdom, barndomstid, hvor de hørte på denne musikken, og de begynner å bevege seg, blodsirkulasjonen øker til hele hjernen, og de får alle gevinstene ved fysisk aktivitet, og det viser seg altså at det bremser forfallet ved Alzheimers demens, faktisk mye bedre enn de beste legemidlene vi har på markedet. Og kan være med
på forebygget.
Tenk det da! Tenk på det!
Det er medisin. Helt fantastisk medisin!
Ja.
Og det jeg tror på, fordi nå har det jo vært veldig mye, jeg har jo hørt den podcasten dere hadde med den 4x4, og det har vært veldig mye diskusjon rundt det. Og det jo ulik form for trening som treffer ulike mennesker, det må vi bare forstå. Og så tror jeg også en annen terskel for veldig mange at hvis de tenker at de må på et treningsstudio, eller de må sette opp en time for at det trening, så mister man veldig mange. Og så tror jeg også at det å gi, som jeg veldig opptatt av, gi en 2-3-4 minutters program som aktiverer hele kroppen, som gjør at du kanskje har lyst til å gjøre mer.
Ja.
Fordi det setter i gang noe, en god følelse. Og det noe jeg synes fantastisk med dansen, fordi du kan ha, si, 6 bevegelsesmønster som aktiverer hele kroppen. Du kan gjøre det på gulvet. Jeg synes jo planken forferdelig kjedelig.
Mm.
Men hvis du står i planken og så danser, altså at du står i planken og så gjør du noe armbevegelser eller ut til siden, så plutselig kobler du på koordinasjon, balanse, styrke på en annen måte, og så fokuserer jeg da på flyten i bevegelsen fremfor at jeg står og dør fordi jeg kjenner på hvor vondt det er.
Mm.
Og gjør du det 2-3 minutter hver eneste dag, så vil det gjøre veldig stor forskjell over tid. Det det jeg tror veldig på. Og så har du kanskje noen dager da som du kjenner at «Åh, nei, nå har jeg tid, og jeg har lyst til å gjøre litt mer». Men det å gjøre noe hver dag gjør at du kanskje holder det ved like, og så utvikler du deg over tid.
Mm. Mm. Man sier jo, kan du ikke si det, så syng det. Kan du ikke trene det, så dans det.
Ja,
det er jo et råd vi kan ta med oss fra den podcasten her. Therese, jeg håper jo at du kan komme tilbake en gang til senere og snakke mer om dans. Du blir vår dansekspert
i
Hjernesterk, uten tvil. Bare kjapt, sånt, du har gjort mye mer enn bare være trener, skal vi danse. Altså, vet du at du må være god til å danse, men merittene dine, for å høre de er ganske imponerende.
Jeg har 13 NM-guld, og så har jeg bronze i ungdoms-VM, og så har jeg nordisk mester, og så har jeg vunnet flere world ranking-konkurranser.
Ja, og hvis man vil vite mer om dans gjennom deg, hvem tar man kontakt med da?
Du kan gå inn på nettsiden min, som theresekleve.stiansen.no.
Der har vi et råd.
Jeg skal inn dit.
Dansekurs, ja, det er bra, men når du kan virkelig uttrykke dansen i tillegg, da har du blitt god, og det virkelig begynner å gjøre, skape gevinster og effekt. Tusen takk for at du kom, Therese.
Tusen takk for en ærefull invitasjon.
Tusen takk igjen. Tusen takk til deg, Ole Petter. Tusen takk til lytterne våre og samarbeidspartnere og moderne media. Vi tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Nå på Disney Plus.
Have the Kardashians slowed down? No.
Kardashians tilbake. I en helt ny sesong.
Everyone just has a different idea of what success is.
Who does she think she is?
Strøm nå.
Sisters can be brutal.
Eksklusivt på Disney Plus. Fra kun 59 kroner per måned.
SOS.
Abonnement kreves 18+.